Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
17. sati, avgust mesec, pred nama izdanje sociokulturološkog magazina za 16. u ovom mesecu, tekuće 2017. godine. Da ne bismo remetili vaše uživanje u muzičkoj matrici 202, nenametljive, ali svakako značajne teme koje mogu biti od koristi posebno u ovim letnjim mesecima, kada još ima vremena za korišćenje godišnjih odmora ili produženog vikenda. Ako ćete put Valjeva ili put Zrenjanina, dajemo vam kulturološke preporuke u formi aktuelnih postavki u Valjevskom i Zrenjaninskom narodnom muzeju. U Valjevu je aktuelna priča koja predstavlja ovaj grad kroz prikaze i viđenja kartografa i putopisaca, jedno autentično viđenje koje do sada nisu imali prilike da vide ne samo Valjevci nego i gosti ovog grada. Govori o tome kako se grad razvijao, koliko je prostora zauzimao, zašto je sa jedne obale prelazio na drugu, u jedno vreme se prostirao samo na jednoj, a potom proširio na obe obale reke Kolubare. A druga priča je iz korpusa kulture sećanja, i to kulture sećanja na holokaust. Izložba se zove Kutija sećanja, život jevrijske porodice Drelih iz Sombora. Ova izložba je aktuelna u Zrenjaninskom narodnom muzeju. Njen autor je Milka Ljuboja, koja za današnju emisiju govori o potpuno autentičnoj jevrijskoj porodici. Faktički je želela da nam ispriča ovu priču kroz, kako je ona rekla, jednu obično neobičnu jevrijsku porodicu koja je nažalost deportovana tokom Drugog svjetskog rata u Auschwitz. To su teme današnjeg izdanja Vizije Beograda 202, koju realizuje ekipa u sastavu Jelena Dejković, Nenad Kuzmić i Nikola Trikoš. Moje ime je Ljubica Krminac, sa vama smo do 18 sati.
And within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high and
trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crazy done to get up that great big hill of hope for a destination.
Muzikoterapija Beograd 202.
Drove by all the places we used to hang out getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're doing fine, are you somewhere feeling lonely even though he's right beside you? When he says those words that hurt you, do you read the ones I wrote you? Sometimes I start to wonder, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all. I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup room.
That you sent me, they're still living in my phone. I'll admit I like to see them, I'll admit I feel alone. And all my friends keep asking why I'm not around. It hurts to know you're happy, yeah, it hurts that you moved on. It's hard to hear your name when I haven't seen you in so long. It's like we never happened, was it just a lie? If what we had was real, how could you be fine? 'Cause I'm not fine at all.
I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made. I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape. If today I woke up with you right beside me, like all of this was just some twisted dream, I'd hold you closer than I ever did before, and you'd never slip away, and you'd never hear me say. I remember the day you told me you were leaving. I remember the makeup running down your face. And the dreams you left behind, you didn't need them. Like every single wish we ever made. I wish that I could wake up with amnesia and forget about the stupid little things, like the way it felt to fall asleep next to you, and the memories I never can escape. 'Cause I'm not fine at all. No, I'm really not fine at all.
Vizija.
17 sati i 15 minuta, krajnje vreme da upoznate profesora u penziji Stojana Radenovića, koji godišnje objavi 30 do 40 radova iz matematike. Jedan je od najuticajnijih i najcitiranijih izveštača, odnosno istraživača u svetu. Samo u toku ove godine citiran je 464 puta, a njegove radove najviše koriste istraživači iz Amerike, Irana, Turske i Kine. Poslednje dve godine Radenović je na listi 100 najuticajnijih naučnih umova iz oblasti matematike, a prošle godine pridružio mu se i profesor Zoran Kadelburg. Listu svake godine objavljuje kompanija Thomson Reuters, koja je zadužena za formiranje SCI liste, koja rangira najbolje naučne časopise iz celog sveta. Rezultati Radenovića i Kadelburga doprineli su da Univerzitet u Beogradu ima odličan plasman na čuveno šangarskoj listi i da je i ove godine zadržao poziciju između 201. i 300. mesta. Pesnička nagrada Adrainac ove godine pripala je književniku Milovanu Danojliću za zbirku pesama Život života iz 2016. godine u izdanju Albatros Plusa, a jednoglasno je žiri odlučio da Danojlić bude dobitnik ovogodišnje tradicionalne nagrade, koja će mu biti uručena 28. augusta na Adrainčevim susretima pesnika koji se u Prokuplju i Toplici održavaju 48. put. Posle svetske premijere u Lokarnu, dugometražni dokumentarni film Slatko od ništa u režiji Borisa Mitića bit će predstavljen na 23. Sarajevo film festivalu, a autor kaže da je film zabavna vožnja posle koje publika izlazi raspoložena. Inače, film je snimalo čak 62 snimatelja u 70 zemalja, a narator je čuveni Iggy Pop, koji je, kako kaže Mitić, posle 3-4 ubedljiva maila pristao na saradnju. I nova serija producenta i reditelja Dragana Bjelogrlića Senke na Balkanu premijerno će biti prikazana večeras na 23. Sarajevo film festivalu, a istovremeno će se od oktobra ova serija naći na nacionalnim televizijama u Srbiji i Republici Srpskoj, a Bjelogrlić se ovoga puta predstavlja istorijskim žanrom čija se radnja dešava u burnom periodu kraja 20. godina prošlog veka, kada se završio uvođenjem 6. januarske diktature. Do 18. augusta u Novom Sadu boravi francuski umetnik Julien Casabianca, koji će u saradnji sa Galerijom Matice Srpske i Francuskim institutom u Novom Sadu realizovati svoj umetnički projekat zasnovan na izradi murala inspirisanih umetničkim nasleđem. On je to danas činio na platou Trga neznanog junaka i beogradskog Keja, gde je okupio mnogobrojne zainteresovane prolaznike. Njegova izložba će biti otvorena u Galeriji Matice Srpske 18. augusta u 20 sati. Farhad Nuri, neverovatno talentovani 10-godišnji dečak iz Afganistana koji se trenutno nalazi u centru za izbjeglice u Krnjači, prodajem svojih crteža je učestvovao u prikupljanju novca za lečenje 7-godišnjeg Nemanje Damčevića iz Srbije, a skromno kaže da misli da je bila dobra ideja da pomogne. Za dečaka Nemanju iz Srbije, kome je nakon operacije tumora na mozgu bio potreban novac za terapiju, Farhad je čuo od drugara i kako je jednostavno rekao, misli da je uvek dobra ideja da se pomogne, ne osvrćujući se na neprilike u kojima je i sam. Na jubilarnoj 20. đačkoj likovnoj koloniji, koja se tradicionalno u avgustu održava u Grzi, ove godine će učestvovati 25 mladih umetnika iz 12 gradova Srbije. Umetnici će se okupiti 19. avgusta u kulturnom centru u Paraćinu, a kolonija će trajati do 25. Ovogodišnja kolonija će raditi po radionicama slikarska, ikonopisačka, grafička, a biće realizovane i neke nove slikarske tehnike. Arheolozi su saopštili danas da su pronašli tri grobnice u egipatskoj provinciji Minja, južno od Kaira, koje datiraju od pre oko 2000 godina. U jednoj od grobnica pronađena su 4 sarkofaga koja su oblikovana tako da prikazuju ljudsko telo. Kako je navedeno u saopštenju, te grobnice su deo velikog groblja, velikog grada, a iskopavanja na tom lokalitetu počela su 2015. godine. Danas se navršava 40 godina od smrti Elvisa Prislija, kralja rock'n'rolla, ikone popularne kulture, koja je i danas idol mnogima i čije su ploče prodate u više od milijardu primeraka. Njegovo imanje u gradu Memphisu u američkoj državi Tennessee, gde je sahranjen, godišnje poseti oko 600.000 ljudi, što ga čini najposećenijom atrakcijom u Sjedinjenim državama posle Bele kuće. Danas se očekuje više od 50.000 ljudi, što će biti do sada najveća proslava Elvisovog života 40 godina posle njegove smrti 16. avgusta 1977. When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed but you, and now don't you know that now you're gone and I'm left here on my own. Now I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand. Believe me, believe me, I can't help but love you. But believe me, I'll never tie you down. Left alone, just a memory. Life seems dead and so unreal. All that's left is loneliness. There's nothing left to feel. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have to stay forever, I will understand.
understand. Believe me. Just be close at hand. You don't have to stay forever. I will understand. Believe me. Believe me. Believe me.
Nula. 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 night. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you.
Je sati, 31 minut, sledi prva od najavljenih tema. Muzeologija je na dnevnom redu današnje vizije Beograda 202. Pričamo o izložbi aktuelnoj u Narodnom muzeju u Valjevu u okviru tradicionalne kulturne manifestacije Tešnjarske večeri. Ovaj muzej je pripremio poseban program, uključujući postavku izložbe Valjevo perom kartografa i putopisaca, koja otkriva zanimljivosti o razvoju samog grada. Prilog Sonja Todorović-Šekrt.
Izložba Valjevo perom kartografa i putopisaca bila je prvi put postavljena 2012. godine, a za ovu novu prezentaciju je dopunjena elementima izložbe Zaboravljeno Valjevo, na kojoj su izloženi prvi katastri planovi grada koautora Miroslava Mijanovića, kaže direktor muzeja u Valjevu Vladimir Krivošev.
Narodni muzej Valjevo je već godina, bukvalno od pre 30 godina, kako se počeo se organizuju Tešnjarske večeri, aktivan i uvek se Tešnjarske večeri faktički otvaraju sa otvaranjem izložbe koja se realizuje kod nas u muzeju. Ranijih godina su to bile obično izložbe muzeja grada u gostima, ali poslednjih godina kada je ukinuta praksa postojanja grada u gostima, muzej sprema neke svoje izložbe. Ove godine smo imali izložbu Valjevo perom putopisaca i kartografa. Tema izložbe je konkretno razvoj Valjeva kroz različite putopisne izveštaje, ali i kartografske. Mada, pored klasičnih putopisaca, tu je bilo i različitih, pre svega, austrijskih špijuna koji su prolazili kroz Valjevo i beležili sve ono što je bitno za budući dolazak njihove vojske.
Posetioci izložbe će dobiti odgovore na pitanja kada su nastali prvi poznati opisi grada, gde se proširilo Valjevom, da li se i tada širilo na obe obale Kolubare i koji su prvi poznati planovi Valjeva. Nastavlja da nas upoznaje sa postavkom izložbe direktor muzeja u Valjevu Vladimir Krivošev.
Valjevo se prvi put pominje krajem 14. veka kao mali gradić u usponu. Kasnije, u vreme despotovine, Valjevo se već razvija kao značajan trg, potom pada pod Turke i postaje selo. U tim periodima mi imamo informacije o Valjevu, imamo informacije o dolasku trgovaca, o tome šta se kupovalo, šta se prodavalo, koje su bile cene čega, ali u tim vremenima nemamo nijednu informaciju o izgledu Valjeva. Prve konkretne informacije na sredinom 17. veka daje čuveni turski putopisac Elija Čelebija, koji opisuje da je stanje Valjeva u osnovnim crtama slično kao i danas. Či Valjevo se nalazi na dve obale reke Kolubare, s tim što Čelebija naglašava da je na jednoj obali Kolubare čaršija, znači trgovačko-zanatska četvrć, to je današnji Tešnjar, a da je na drugoj obali Kolubare onaj administrativni i stambeni deo Valjeva.
Izložba Valjevo perom kartografa i putopisaca u Narodnom muzeju u Valjevu otvorena je do 18. avgusta. Posetite je.
Bye. the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Beograd,
Beograd,
202.
Desde que el agua es libre, libre entre manantiales vive, jazmines han llorado. Ojos, niña, solo hay desierto. Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie vio como yo a ti te quise, como te quiero. Hoy los olivos duermen y yo no duermo.
A u kontekstu sociokulturološkog koncepta pričamo o kulturi sećanja, ovoga puta na stradanje Jevreja koji su živjeli na teritoriji Srbije. To je tema koja je prisutna u umetničkim krugovima, ali se o njoj i dalje nedovoljno govori i zbog toga je Milka Ljuboja odlučila da napravi izložbu koja poziva na empatiju i govori o svakodnevnom životu jedne jevrejske porodice pod nazivom Kutija sećanja, život jevrejske porodice Drelih iz Sombora, koja će u petak biti otvorena u malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin. Zbog čega je priča o porodici Drelih važna, čućemo od Milke Ljuboje u prilogu Marine Zec.
Izložba Kutije sećanja predstavlja jednu običnu somborsku priču o životu građanske porodice koja se ni po čemu nije eksponirala i bila je potpuno uklopljena u multikulturalnu sredinu. U pitanju su somborski Jevreji koji su u Somboru živeli od druge polovine 18. veka pa sve do deportacije 1944. godine. Ova izložba prikazuje svakodnevni život, kako kaže autorka Milka Ljuboja, neobično obične porodice Drelih.
Porodica Drelih
je živela uobičajenim životom, sasvim mirno, čak i u periodu mađarske okupacije, dok u aprilu 1944. svih 12 članova nije deportovano, uglavnom u Auschwitz, i nažalost u Sombor se vratilo svega dvoje dece. Ovo je priča o celoj porodici Drelih i priča o sudbini to dvoje dece koji su nakon povratka iz Auschwitza nastavili svoje živote u novoformiranoj državi Izrael.
Priča porodice Drelih je interesantna, jer je to jedna od retkih porodica čije su porodične fotografije uspele da prežive deportaciju i okupaciju i sačuvane su sve do danas. Magda Drelih, ćerka porodice Drelih koja je preživela Auschwitz, ustupila je Gradskom muzeju u Somboru bogatu kolekciju porodičnih fotografija kako bi se ispričala njihova priča, jer više njih u Somboru nema. Milka Ljuboja objašnjava koliko su zapravo Jevreji bili prihvaćeni u Somboru.
I kada su deportovani Drelihovi u Auschwitz, zajedno sa svim ostalim somborskim Jevrejima, stanovništvo je naravno pretpostavljalo da će njima nešto strašno da se desi, ali niko nije bio potpuno siguran gde ih to uopšte odvode. I svi somborski Jevreji su skupljeni na mestu koje se zove Svilara u centru grada i tu su ceo dan čekali da bi tokom noći bili sprovedeni do železničke stanice. Tomi Drelih, tada dete od 6 godina, se seća da kada su prolazili Vojvođanskom ulicom prema železničkoj stanici, iako je bio mrak, iako nije bilo svetla u kućama, nailazili su pored otvorenih kapija. Jer sugrađani su time hteli da im daju do znanja da su dobrodošli kad se vrate ili ukoliko se neko odvaži da se skloni u tu njihovu kapiju. Tako je on kao 6-godišnji dečak to doživeo.
Milka Ljuboja smatra da je ovo jedna od retkih izložbi koje se bave deportacijom i stradanjem Jevreja na teritoriji Srbije, a da je ova tema veoma važna jer je ta zajednica bila uspešna i uticajna u našem društvu, iako je danas gotovo nestala sa ovih prostora. Izložba Kutija sećanja život jevrejske porodice Drelih iz Sombora prvi put je predstavljena u Somboru u novembru prošle godine. Već je gostovala u Novom Sadu, Beogradu i Sarajevu, a planirano je i gostovanje u Hrvatskoj po završetku izložbe u Zrenjaninu.
17:55, termin za najavu sutrašnjeg izdanja sociokulturološkog magazina koji će se baviti otvaranjem jednog novog prostora. Naime, naši saradnici iz manifestacije Festival nauke i Noć muzeja su rešili zajedničkim snagama da organizuju još jednu platformu, odnosno projekat, i obavestili su nas o tome pozivnicom da im se pridružimo na otvaranju fenomena. A fenomen je novi centar za naučne interaktivne radionice u Beogradu koji je namenjen deci uzrasta od 7 do 15 godina i gde bi deca ovog uzrasta trebalo da razvijaju prirodnu radoznalost, kreativnost, samostalnost i kritičko mišljenje, ali i pozitivan odnos prema učenju. Tamo će sutra biti među mališanima nešto starija Marina Zec, koja će nam u sutrašnjoj viziji u terminu od 17 do 18 sati preneti iskustva iz ovog novog prostora. Dakle, na dnevnom redu sutra, fenomenološki, kako drugačije, pa i fenomen, dakle, novi centar za naučne interaktivne radionice sutra u viziji Beograda 202.
Preko cvjetne livne, tako, tako prirodno i tako slobodno, i dok te gledam tako, pitam se,
voli me.